Қасіретті қара шалмын, бұл күнде қара шал мен сана сарғым. Жанымды жегідей жеп қарттар үйі, күн сайын қуат кемеп ала сардым. Он шатар ремесі дау пәтерінде, осында тастап кеттің әкелдіңде. Сынаптай сыртым берсе туған балаң, тірдей өлген ғой әкеніңде. Дидарыңды көрмегелі, көп болдау шешеңді де жерлегелі. Балам деп көз жұмғанша жылап жатты, жаныма қатты батты келмегенің. Жүрсің ау қолың тимей, хабарым жоқ, жатырмын жаутанға ғып амалым жоқ. Айтып ең жас күніңде есіңдеме, әкемді өл өлгенше бағамын деп. Ламау не істетпейді қутыршілік, кейпенде дүние қуып жүр құлшынып. Артымда барма десем ұрпақ ізі, сөзімді қалғаныма бір құшып. Әкеңде осы жерде өлер енді, тәңірдің жазуына көнер енді. Жалған сағындым ғой, тым болмаса алып кеп бір ескетші немеремді. Шаңқай болғалдың несіне балам бар деп мақтанайын, өмірден өжінімен аттанайын. Ұмытпа келер болсаң домбырамды, шерімді шемен болған ақтарайын. Несіне өлемін деп өкінемін, қайғыдан қарса айрылған көкірегім. Сам елге апарып қоярсыңдар, соң рет сенен соны өтінемін. Өзің де өтіп едау бар қызығым, барады оттай жанып тән қызуым. Мүмкін бұл менің соңғы демім шығар, аман бол қайда жүрсең жалғыз ұлым.